ที่มีความสนใจในการปฏิบัติตามหนทางในการปฏิบัติที่จะทำจิตให้สงบก็ดีทำจิตให้มีปัญญาเกิดขึ้นก็ดีเนี่ยนักศึกษานักปฏิบัติภาวนาก็มีความตั้งใจเมื่อมีความตั้งใจก็มีการค้นคว้าหาเหตุหาผลเรียกว่าการสอบถามในปัญหาต่างๆเพื่อให้ใจของเราก็ลงตัวว่าจะเดินทางหรือปฏิบัติไปอย่างไรนี่แหละความสงสัยที่เกิดขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมดาได้รับการแก้ไขไปแล้วก็มีความเข้าใจอย่างแจ่มชัดขึ้นมาได้ระดับหนึ่งว่าเป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังก็เป็นปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังว่าสุตตะไมยปัญญาก็จะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปเป็นนามนี่ก็เป็นสิ่งที่สมมติสมมติว่าเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของทั้งหลายนะเป็นสมมติเรียกชื่อขึ้นมาเพื่อให้รู้กันอย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นเรื่องของภาษาให้เราเข้าใจในสิ่งที่สมมตินั้นๆแท้จริงแล้วเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้สอบถามแล้วก็ได้ศึกษาก็จะเริ่มเข้าใจขึ้นมาจากการได้ยินได้ฟังนำไปคิดพิจารณาหาเหตุหาผลก็เห็นว่าร่างกายนี้ที่ว่าเป็นตัวเราหรือว่าของเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามีเรามีเขาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของธรรมะเนี่ยก็เห็นว่าไม่แตกต่างกันเพราะเป็นธาตุอันเดียวกันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันนะไม่แตกต่างกันถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบเมื่อเป็นอย่างนี้จิตก็จะสงบได้เพราะว่าเห็นว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่เขาจิตก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนะมีความสงบตัวเข้ามาการสงบตัวในครั้งแรกนี่ก็เรียกว่าสมถกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบจะเป็นการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพร้อมมีคำบริกรรมในหมวดของพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามอย่างพุทโธธัมโมสังโฆนี้เป็นต้นก็เพื่อให้สติของเราเนี่ยมารวมอยู่จุดเดียวจากที่เราระลึกไปในหลายๆอารมณ์ระลึกไปในอารมณ์อดีตอนาคตธรรมชาติที่ระลึกไปอย่างนั้นก็จิตไม่สงบแต่เมื่ออยู่ในโลกเราก็ศึกษามีสัญญามีความจำใช้ความปรุงแต่งต้องมีความรู้ที่จะอยู่ในโลกนี้ได้แต่เมื่อมาศึกษาในพุทธศาสตร์มาให้เรียนรู้ในความเป็นจริงเพ ของศาสตร์แห่งความเป็นพุทธะเนี่ยเราก็ต้องมามีสติกลับไปฐานเดิมของเราที่เรายังไม่มีความปรุงแต่งที่ว่าจิตเดิมแท้นะไม่มีความปรุงแต่งอยู่นิ่งๆสงบแต่ว่ายังไม่มีความบริสุทธิ์ยังไม่มีปัญญาเมื่ออารมณ์ที่เข้ามาแล้วจิตที่นิ่งอยู่นั้นก็จะวิ่งไปตามอารมณ์ไปยึดถือในอารมณ์เมื่อไปยึดถือในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีผัสสะภะหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเป็นต้นเกิดความรู้สึกที่พอใจไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยความเป็นตัวตนนั้นก็เกิดขึ้นตรงที่มีความรู้สึกยินดียินร้ายเนี่ยให้จิตที่เคยนิ่งเคยสงบอยู่ตามธรรมชาติเนี่ยก็เลยหมุนไปกับอารมณ์นะเมื่อหมดอารมณ์แล้วก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมแต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาอีกจิตก็จะหมุนไปอีกไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนน้ำสีต่างๆเข้ามาย้อมใจสีดำสีแดงสีเขียวสีเหลืองเข้ามาย้อมจิตใจของเราเนี่ยก็ทำให้มองเห็นว่าจิตเป็นลักษณะไปตามอารมณ์นั้นๆน้ำก็มีสีเปลี่ยนไปตามสีที่เข้ามาย้อมนั้นแต่เมื่อแยกสีทั้งหลายออกไปแล้วก็จะเป็นน้ำที่มีสีธรรมชาติเหมือนเดิมจิตนี้ก็เหมือนกันหลงไปในอารมณ์นั้นชั่วคราวแล้วนะมาหลงไปในอารมณ์แล้วก็กลับมาเหมือนเดิมนี่แต่เมื่อมีอารมณ์เข้ามาอีกจิตก็จะวิ่งไปอีกถ้าไม่มีปัญญาการศึกษาในพุทธศาสนานั้นก็เพื่อจะให้จิตนั้นพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆมีสติปัญญาพร้อมแล้วเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดถืออารมณ์นั่นแหละก็จิตก็จะมีความว่างอย่างความว่างหรือเป็นตทังควิมุตติหลุดพ้นออกมาจากอารมณ์และเมื่อเรามีสติพิจารณาอย่างนี้เห็นรูปเห็นนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถ้าเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตก็จะว่างอันนี้ว่างด้วยปัญญาว่างได้ขนาดหนึ่งเราก็จะพอมองเห็นช่องทางในการปฏิบัติว่าทั้งรูปทั้งนามนี้นะเป็นสมมุติเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างร่างกายที่ว่าเป็นเราเนี่ยถ้าลมหายใจเข้าไม่ออกออกแล้วไม่เข้าก็เรียกว่าตายนะถ้าเราถอดจิตออกไปได้ก็เห็นว่ามีคนหนึ่งก็มานอนอยู่ไม่เคลื่อนไหวแล้วธาตุนี้ไม่เคลื่อนไหวธาตุลมหมดไปธาตุไฟก็หมดไปแล้วธาตุน้ำธาตุดินก็อยู่ไม่ได้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหลายแบคทีเรียทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็ย่อยสลายไปนะฮะตัวหาตนไม่ได้เราพิจารณามองดูก็เห็นชีวิตนี้มีความเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้ทีแรกก็ว่าเป็นเราแล้วแหละเราตายการพิจารณาว่าเราตายชีวิตไม่แน่นอนความตายนี่เป็นของแน่นอนเราจิตมาพิจารณากายอย่างนี้สงบสลดสังเวชใจแล้วก็สงบว่าชีวิตไม่แน่นอนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสมถะกรรมฐานเหมือนกัน แต่ว่ามีสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นว่าจำได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอยู่แต่ยังไม่ได้เป็นปัญญาวิปัสสนาก็เป็นกรรมฐานจิตก็สงบมาได้นี่อุบายวิธีเราจะพิจารณากายนี้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้นี่จะมองว่ามันจะต้องตายก็จะดูลมหายใจหรือว่าจะเจริญพรหมวิหาร4นี่เป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่คิดไปหน้าไปหลังสงบนิ่งเข้าไปสู่ความสงบของจิตสงบจากอารมณ์ความโกรธความโลภโกรธหลงนี่ก็ถอยห่างออกไปให้ออกไปจากจิตใจนี่สงบความสงบตรงนี้เรียกว่าเกิดแล้วอะสมถะกรรมฐานสมถะกรรมฐานเป็นอุบายวิธีให้จิตของเราสงบแล้วก็เรื่องวิปัสสนานะว่าทำให้แจ้งรู้แจ้งเข้ามานั้นจะเกิดขึ้นอย่างไรถ้าจิตสงบน้อยก็เรียกว่าคณิกะสมาธิมีลักษณะสงบเข้ามารวมเข้ามาลมหายใจละเอียดขึ้นกายเบาขึ้นมาบ้างร่างกายขยายใหญ่ออกไปบ้างมีปิติขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวช่วงระยะเวลาหนึ่งเรียกว่าคณิกะคือเล็กน้อยสมาธิที่เล็กน้อยนี้ก็ตามเนี่ยถ้ามาพิจารณาร่างกายเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีความเข้าใจลึกๆในใจว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเราเริ่มจะเห็นปัญญาก็เกิดขึ้นเล็กน้อยตามไปด้วยแต่ตัวสมาธินี้เมื่อเราฝึกฝนบ่อยๆอบรมบ่อยๆในวันหนึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยๆปัญญาก็ตามมาเริ่มจะเห็นขึ้นมาเมื่อความเพียรพยายามนั้นไม่หยุดฝึกฝนอบรมจิตอยู่เสมอเนี่ยสมาธิที่เคยได้น้อยๆนั้นก็จะมากขึ้นมาระยะเวลาก็นานขึ้นอาจจะวันหนึ่งนั่งสมาธิรวมเข้ามาได้ครั้งหนึ่งหรือเดินยังกรมสงบมาได้ครั้งหนึ่งแต่รู้สึกว่ามันโล่งไปหมดกายเบาจิตเบาโล่งหมดช่วงที่สงบอย่างนี้มองเห็นเริ่มเห็นชัดเห็นธรรมะชัดขึ้นมาว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนจริงๆนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆหาตัวตนไม่ได้คือจิตสงบเข้ามาเนี่ยมันก็จะแยกจากกายแยกโดยสมาธิก่อนเมื่อสมาธิมีอย่างนั้นละพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตจะแยกจากกายด้วยปัญญาถ้าแยกได้มากๆแล้วมันเหมือนกับจะหลุดออกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งเลยเห็นชัดเลยว่าร่างกายไม่ใช่เราเริ่มต้นก็เห็นชัดในน้อยสมาธิในน้อยก็เห็นชัดในน้อยเมื่อสมาธิรวมตัวกันมากขึ้นก็เห็นชัดมากขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิสมาธิที่ใกล้กับความสงบอุปจารก็เหมือนว่าเราเข้ามาในศาลานี้อุปจารก็อยู่ตรงหน้าประตูนี่นะจะเข้ามาข้างภายในอยู่แล้วแต่ยังมีความคิดเล็กๆน้อยๆจิตยังสงสัยอยู่แต่ไม่มากไม่มากนี่ว่าจิตสงบเข้ามาแล้วอุปจารสมาธิกายเบาจิตเบาในกายเบาจิตเบานี้เนี่ยเมื่อเราฝึกเริ่มแรกอาจจะเป็นวันละหนึ่งครั้ง หรือว่า7วันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งถ้าเรามีความเพียรไม่หยุดเห็นโทษของอารมณ์ที่เข้ามาแล้วให้จิตเราวุ่นวายนั่นแหละมุ่งปฏิบัติ6วันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเวลามันจะลดลงมาแล้วต่อมาก็5วัน4วัน3วัน2วัน1วันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งมันละ1ครั้งก็เริ่มดีขึ้นมากอ่ะจากนั้นไปอีกเราฝึกไปในวันหนึ่งเนี่ยก็เกิดขึ้นได้หลายครั้งจิตสงบอย่างอุปจารสมาธิใกล้กับอัปปนาสมาธิละตรงนี้ก็จิตที่สงบเราจะแก้อารมณ์ได้แก้ความยึดมั่นถือมั่นในวันหนึ่งที่เรามีอารมณ์เข้ามาจิตจะพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางในอารมณ์นั้นได้ว่างรู้แล้วว่าต้องทำให้ถึงจุดอย่างนี้จิตถึงจะสบายจิตถึงจะสงบจิตจะมีความสุขใจในอุปจารสมาธิเกิดขึ้นได้จากการพิจารณารู้ลมหายใจเขาออกมาก็ตามแล้วลึกถึงความตายยังอธิบายมาแต่เบื้องต้นพิจารณากายเป็นธาตุสี่เจริญพรหมวิหารสี่หรือว่าอสุภกรรมฐานนักจิตสงบเข้ามาเราจะสงสัยว่าการเจริญกรรมฐานในตามระลึกเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติมรณานุสติจะไปเห็นธรรมะได้อย่างไรเพราะการเห็นธรรมะนั้นจิตจะต้องมีกำลังต้องความสงบมากขึ้นกว่านี้เมื่อจิตถึงความสงบระดับนี้แล้วก็จะพัฒนาไปเองหาหนทางไปเห็นร่างกายนี้นะเป็นความว่าจะต้องตายแล้วก็เห็นเป็นธาตุจิตจะพิจารณาเป็นธาตุก็ชัดเจนขึ้นมาเห็นเป็นดินน้ำไฟลมเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามก็ยิ่งสงบเข้าไปมีปิติมีสุขจิตแนบแน่นดีอารมณ์ข้างนอกส่งเข้ามาไม่ถึงเลยเมื่อจิตเนี่ยสงบไปมากขึ้นเรียกว่าอัปปนาสมาธิบางครั้งพิจารณากายเพราะพื้นฐานของอุปจารานี้มีมากขึ้นเมื่อก่อนเป็นเฉพาะช่วงนั่งต่อมาเป็นวันละหลายครั้งต่อมาในอริยบทธรรมดานี่ก็อยู่อุปจารสมาธิได้แม้จะมีความคิดนึกปรุงแต่งจิตก็จะแยกจากความคิดนึกปรุงแต่งได้นี่แยกกันได้เมื่อก่อนเราเห็นว่าเมื่อจิตคิดไปแล้วก็เป็นอารมณ์มันเดียวเลยเนี่ยเมื่อคิดไปจิตก็ไปด้วยคือกำลังของจิตเท่ากับศูนย์แต่ต่อมาเมื่อเราฝึกฝนมากำลังของจิตเพิ่มขึ้นจาก5เป็น10จาก10เป็น20และมากขึ้นมีกำลังอารมณ์ก็จะเข้ามาจิตได้น้อยลงเมื่อเราอยู่ในอุปจารสมาธินี้แม้จะมีความคิดจิตจะเข้าไปยึดอารมณ์นี้น้อยมากก็มีความสุขสบายความสงบความรู้สึกโกรธก็ยังมีความรู้สึกโลภก็ยังมีหลงก็จะมีอยู่แต่ว่าเราก็จะเห็นชัดถ้าเราอยู่ในสมาธิระดับนี้จะพิจารณาจิตตานุปัสสนาได้เห็นจิตตักสักตวจิตได้ความรู้สึกที่เกิดโลภเกิดโกรธเกิดหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเราก็เห็นเป็นความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยจิตเรานิ่งเป็นส่วนใหญ่เราจะเห็นได้ว่าสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าอารมณ์ได้พิจารณาเวทนาก็เห็นได้ชัดถ้าเรามีกำลังทรงได้ระดับนี้แต่ต่อมาเมื่อเราพิจารณาเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยสมาธิอาจจะลดลงมาก็ทำไปใหม่จนสมาธินี้อยู่ตัวละอยู่ตัวแล้วก็จะแนบแน่นขึ้นไปแล้วพิจารณาเห็นธาตุแยกธาตุออกไปก็เห็นเป็นความว่างได้ ตรงนี้ก็จะเห็นชัดได้ว่ากายนี้สักแต่ว่ากายนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นชัดนะเห็นเป็นสมมตินะเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเนี่ยเมื่อก่อนจิตกับกายรวมเข้ามาเป็นอันเดียวกันเป็นเราไปหมดถึงจะได้ยินอยู่ก็ว่าไม่ใช่เราแต่จิตก็ว่าเป็นเราอยู่ถึงจะคิดว่าไม่ใช่เราแต่ลึกๆเขาก็ว่าอย่าเป็นเราอยู่แต่เมื่อปฏิบัติสมาธิเข้ามาได้จิตสงบเข้ามาได้เห็นด้วยปัญญาวิปัสสนาเห็นว่าไม่ใช่เราจริงๆถ้าต้องมาเห็นอย่างนี้เมื่อมีคนมาบอกว่าอันนี้เป็นเราก็ไม่เชื่อแล้วถ้าบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เราก็จะเชื่อได้เพราะว่าเป็นปัจจตังเวทิโพวินยุหิผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนเมื่อเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าที่สอนว่ารูปนามไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนั่นก็มาเห็นชัดใช่ไหมนะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมพระสงฆ์นี่เริ่มจะเห็นมาแล้วนะเริ่มเห็นชัดขึ้นมาเนี่ยประโยชน์ของสมาธิมีประโยชน์มากในเบื้องต้นก็ทำให้จิตของเราสงบมาในระดับหนึ่งความคิดวุ่นวายการทำการงานใช้สมองมาก็ได้พักเมื่อสูงขึ้นไปก็พัฒนาให้เกิดระดับปัญญาในขั้นปล่อยวางได้ขั้นวิมุตติหลุดพ้นได้ขั้นสูงสุดเนี่ยอย่างกลางก็ให้สงบจิตขึ้นมาได้อย่างอ่อนๆนั้นพอจะแก้อารมณ์ความรู้สึกของเราที่วุ่นวายฟุ้งซ่านได้ก็เกิดจากที่เรามีคุณงามความดีเป็นปกติมีทานคือการให้เป็นปกติอาจาคะคือการเสียสละเป็นปกติที่เรียกว่าบุญบุญก็คือความสุขใจสบายใจเกิดขึ้นได้จากการให้ทานเกิดขึ้นได้จากการสมาทานศีลเกิดขึ้นได้จากการขวนขวายช่วยเหลือในกิจการงานทั้งหลายนั่นเป็นสาธารณประโยชน์เกิดขึ้นได้จากการอนุโมทนาซึ่งกันและกันของความดีนี่ว่าเรียกว่าบุญนี่เป็นตัวอย่างเมื่อบุญเนี่ยเกิดขึ้นมาความโลภ ก็ถอยไปความสงบก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าบุญจนว่าจิตของเรามีการเสียสละเป็นปกติมีบุญเป็นปกติน่ะสบายใจเมื่อทำไปมากๆกันแล้วเกิดปิติเกิดความสุขในใจเมื่อเราระลึกถึงบุญบ่อยๆก็เป็นการภาวนาเนี่ยบุญต่อบุญขึ้นมาอีกเป็นการภาวนาจิตสงบเกิดความสุขใจสบายใจขึ้นมาได้บุญนี้ก็จะเกิดขึ้นที่ใจนะเกิดขึ้นที่ใจขึ้นมาเพราะนั้นในเบื้องต้นบางครั้งสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ฝึกฝนอบรมจิตของเราเสมอทำให้ต่อเนื่องจิตที่สงบนั้นก็เรียกว่ามีความว่างอยู่ว่างจากอารมณ์ที่วุ่นวายมันมีความสงบใจเมื่อพิจารณามองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมติก็มีความว่างอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเป็นความว่างของจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นตรงนี้เราพุทธะก็จะเกิดขึ้นมาในใจนะกลับไปสู่สภาวะจิตของเดิมแท้ที่มีปัญญามันเราหมั่นฝึกฝนอบรมเนี่ยนะก็พระพุทธเจ้าก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยพระธรรมเกิดขึ้นในใจพระสงฆ์เกิดขึ้นในใจเนี่ยแล้วใจที่ว่างๆแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรล่ะอันนี้เป็นความคิดของเราที่เรายังไม่ถึงความว่างเราก็จะคิดว่าเมื่อว่างแล้วจะเป็นยังไงจะมีอะไรตรงนั้นอีกณจุดที่ว่างแล้วก็มีความสงบมีความสะอาดมีความสว่างอยู่นั่น เป็นการบรรลุถึงความสุขอันเกิดจากความสงบนักปฏิบัติเนี่ยถึงจะมีความสงสัยละสอบถามแล้วรู้แล้วมีปัญญาแล้วต้องลงมือปฏิบัติถึงจะแก้ความสงสัยในใจได้เห็นชัดขึ้นมาได้นั่นเป็นปัญจตังเวทิฏฐโภมัญญูหิเพราะการเรียนรู้โดยการอ่านได้ยินได้ฟังความคิดยังไปไม่ถึงมันยังตันอยู่ตัวสักกายทิฏฐิความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนมันยังร้อยรัดใจของเราอยู่ใช้ปัญญาจากความคิดไปทำลายกิเลสไม่ได้ต้องใช้ปัญญาเกิดจากการภาวนาทั้งแบบภาวนามยปัญญาถึงจะทำลายกิเลสที่มันร้อยรัดจิตใจของเราได้เพราะความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันหลงมานานไม่รู้หลงมาเมื่อไหร่หรอกมานานละเกิดขึ้นมาแล้วก็พร้อมแล้วกับความยึดถือแต่เมื่อเรายังต้องมีสมาชีพอยู่ก็ต้องภาวนาไปด้วยร่างกายก็ต้องออกกำลังกายไปด้วยทำแต่งานไม่ได้ทั้งจิตต้องภาวนาด้วยคิดไปอย่างเดียวในโลกนี้ไม่ได้ไม่สงบเพราะถ้าเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันนี้มาเราจะสุขสงบไปไหมก็ยังมีเงินมีทองมากๆวันแล้วจะสงบไปไหมก็ยังอย่างนี้ถ้าไม่มีก็ลำบากถ้ามีมากก็ยังไม่สงบใจเพราะว่าอุบายวิธีสงบใจนั้นต้องมาเดินมรรคพระพุทธเจ้าก็สอนหนทางเอาไว้แล้วศีลสมาธิปัญญาเดินตรงนี้ไปให้ใจสงบเราก็ต้องทำควบคู่กันไปด้วยการบริหารร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงการบริหารทางจิตฝึกจิตให้สงบให้จิตแข็งแรงนะต่อสู้นะกับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาเพิ่มกายนะให้ตั้งใจนะปฏิบัติฝึกฝนอบรมให้เกิดปัญญารู้เท่าทันในอารมณ์อย่างนี้จิตก็เราจะมีความสงบมีที่อยู่เรามีบ้านเราก็ไปอยู่อาศัยได้สบายร่มเย็นป้องกันความหนาวความร้อนสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนะร่างกายก็อยู่ได้สบายเราก็ต้องหาที่อยู่ของใจก็คือสมาธิเนี่ยถ้าใจมีสมาธิก็จะมีความร่มเย็นอย่างนั้นมีที่อยู่ละที่อยู่ของใจคือความสงบสงัดบางครั้งพระชาจะถามพระเนรว่ารู้จากที่อยู่ของเราหรือยังถามสั้นๆนั่นเองบางองค์ก็รู้แล้วทราบแล้วครับที่อยู่ของใจกับสมาธินี่ท่านก็จะถามมาแล้วก็รู้ที่จะปล่อยวางไปหรือยังบางองค์ก็รู้แล้วบางองค์ก็ยังไม่รู้ก็พยายามอยู่พิจารณาอยู่แล้วปล่อยวางในอารมณ์อยู่มาเกิดปัญญาก็ใช้สมาธิที่มีนั่นแหละพิจารณาเข้ามาในกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะใส่บุคคลตัวตนเราเข้าในเวทนาในจิตในธรรมนี่ก็เหมือนกันในเบื้องต้นนะพวกเราเมื่อมีฐานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติแล้วก็มันฝึกสมาธิแล้วกันซึ่งเป็นของยากหน่อยแต่ไม่เกินความพยายามของเราเมื่อเรามีความตั้งใจมีฉันทะมีความเพียรให้ควรอยู่ในการปฏิบัติภาวนาวิมังสาให้ปัญญาสอดส่องอยู่ก็ต้องสำเร็จถ้าทำไม่หยุดจะต้องเห็นนะธรรมะมันโอกาสที่เราได้มีโอกาสเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะค้นคว้าธรรมะนี่จะเห็นได้ชัดได้ไม่สงสัย รสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสได้นั่นซึ่งคฤหัสถ์ก็ทำได้ถ้าเรามีเวลาให้กับการปฏิบัติมากพอนะก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลกับจิตใจของเราทีเดียวนะก็เจริญพร